caur šīm fotogrāfijām un vēstulēm sajust, kāda ir bijusi Elze, ko mēs neesam satikuši dzīvē. Un šeit mums ir redzama stalta sieviete elegantā kostīmā ar bulterjeru suni.
20. Gadsimta sākumā no Liepājas uz Ņujorku kursē pasažieru tvaikonis, uz kuru strādā 22 gadus jaunā Elza. Aizbraukusi no Latvijas dzimtenē nekad vairs neatgriežas. Starp viņu un mazo dēlēnu Arvīdu Liepājā ir nolaidies dzelzs priekškars. Tērpu kolekcija veidojusies no paciņām, kas padomu laikā no 50. Līdz 80. Gadu vidum sūtītas uz Latviju, stāsta Elzas mazmazdēls Valters Palapis.
Vitrīnā pašā izstādes sākumā jūs varat redzēt oriģinālās birkas, kur ir uzskaitīts, kas katrā paciņā bijis iekšā. Tā uzskaita bijis ļoti, ļoti strikta, kad tika sūtīts kaut kas uz padomu Latviju un viss gāja caur Maskavu. Un tad, principā, tā kolekcija tad ir veidojusies no tiem sūtītajām paciņām. Katrā vēstnieka drīz prasa, vai viss esot bijis iekšā pakās. Tā kā ir diezgan bieži bijis, kad kaut kas varbūt ir pazudis un ņēmts ārā.
Vitrīnā redzamas arī Elzas sūtītās vēstules. Valters atklāja, ka visaizkustinošākā ir 1947. Gadā rakstītā vēstule.
31. Marta, sveiks, mīļais dēls! Tu nevar iedomāties, cik bijām pārsteigti, kad saņēmām tavu vēstuli par visu kara laiku. Mēs neviena ziņas no jums nesaņēmām, bet priecājos, ka jūs visi esat sveiki un veseli. Arī mana mīļā māmiņa. Tā bija, man liekas, tāda zīmīga arī vēstule, ka tas pēckara karijots pagājis un ir divi gadi jau kopš kara beigām, ka tā ir tāda pirmā vēstule, ko viņi saņēma. Tāda visvar tāda komunikācija tajā laikā, kad ļoti ilgi sanāk gaidītās vēstules un tās atbildes. Tu centies, tad mūsdienās mēs varam nosūtīt sekundu, bet mazāk par sekundes laikā kādu ziņu, tu atbildēt, kā tu jūties, kā tev iet ar daudz dažādos veidos. Tajā laikā tev bija jāgaida ļoti ilgs laiks, lai saņemtu atbildes kaut kādu konkrētu vienkāršu jautājumu, kā tev pieņemsim klājās. Tas dzīves nobeigums ir, kad viņi vieni pati, tādā Ņujorkā un...
Tā arī nepiedzīvoja iespēju satikties ar saviem tuviniekiem un mūža nogalē bijusi vientuļa. Taču saikne uzturēta tieši caur šiem sūtījumiem un vēstulēm, kas rūpīgi glabātas ģimenē cauri vairākām paaudzēm. Glītās kleitas un blūzītes joprojām ir ģimenes sieviešu garderobē. Šo faktu pamanījusi un izcēlusi izstādes kuratore māksniece Dace Dēliņa Lipska.
Liepājā mums ir viesojušās citas privātas kolekcijas un tērpu izstādes, bet šī izstāde ir unikāla tieši ar to, ka kolekcija glabājas Liepājā, tā ir absolūti dzīva un tiek lietot vēl aizvien. Šie te dažādi desmitgažu kostīmi tiek integrēti arī šodien ikdienas savos outfitos, savā garderobē. Lorita Palapa vēl aizvien nesā šos tērpus kopā ar Valteru. Man liekas, mums ir izdevies šo ekspozīciju pasniegt tā, lai apskatām būtu gan oriģinālie kostīmi no Ņujorkas, kas pārstāv 30 gadus, 40, 50 un 60 gadus, un paralēli arī šis te vienas dzimtas stāsts, faktiski apskatot šo dzimtas chronoloģiju, tas ataino arī svarīgs notikums Latvijas vēsturē un, protams, Liepājas vēsturē.
Ņujorkas modes preces kalpo kā loks uz pasaules moda laikā, kad PSRS okupētā Latvija cieši nevien no režīmu uzspiestās ideoloģijas, ekonomiskās lejupslīdes un preču deficīta, bet arī no zemes kvalitātes un pieticīga sortimenta apģērbiem un galantērijas precēm. Tērps speciāli šūti Ņujorkā pie šuvējas un kostīmi mazmeitām vienmēr derējuši kā uzlieti, uzsver Dace Dēliņa Lipska. Liepājas Latviešu biedrības nam vadītāja Vita Hartmane pauž sajūsmu par elegantajiem tērpiem, kas tapuši iedvesmojoties no augstās moras pasaules un apskatām izstādē.
Tur ir ikoniskā slavenā mazā melnā kleitiņa. Chanels izgāja pasaulē, sākumā Eiropā, tad uz Ameriku 50. Gados ar mazo kostīmiņu, bez apkaklītes žaketīte un svārciņš īsvirs celīša. Šajā te zālē mēs varam noskatīties milzīgu retumu. Šeit ir atsūtīta no Amerikas slavenā Chanel blūzītes kopija, kur ir šampaniešu krāsā ar baltām izrakstītām pērlītēm. pasaulē šī blūzīte paliks slavena to, ka Chanel numur 5 reklamē savus smaržus.
Izstāde tapusi divās telpās un veido stāstu cauri laikiem, 10 gadiem vienlaikus rādot tā laika slavenāko modes namu tendences, turpina Dace Dēliņa Lipska.
Monohromā melns, balts, bēžs, toņu gammā esam izcēluši tērps, kas parāda galvenos aktuālos siluetus, tiešām tādus ikoniskus modeļus. Šī otrā telpa, kur mēs šobrīd atrodamies, ir redzamas 50. Gadu kleitas, pienāk klāt krāsa, kā viens no tādiem faktoriem nozīmīgiem un tērpi. Mums pie abām šīm blakus sienām ir 60. Gadu 10 gadas tādi raksturīgie audumi, krāsas, raksti un, teiksim, šis tērps ar margrietiņām simbolizē šo 60. Gadu ideju par mieru, mīlestību un cerībām, ka karš ir tiešām beidzies un vairs nekad nebūs. Un šajā brīdī mūsu pasaules notikuma kontekstā man šķiet vēl ārkārtīgi svarīgi tiešām uzsvērt to, atgriezties pie šīm idejām par mieru un mīlestību un zilām debesīm.
Izstāde Elze garderobe cauri laikiem tapusi martā, kad Liepāja svin savu 399. Dzimšanas dienu. Vienlaikus tā ir dāvana liepājniekiem un pilsētai dzimšanas dienā. Ekspozīciju papildina Elzes mazmazdēla Valtera Palapa modes fotogrāfijas. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.